Бекет атаның мешіттері. Бекет ата Хивадағы Шерғазы медресесін бітіріп, өзінің езіне келіп, ерекше дәстүр бастап, тауды үңгіп балалар оқытатын мұғал жардан, жемнен, бейнеуден, тобықтыдан, оғландыдан жерасты мешіттерін ал Байшағырдан намазханасын салады. Халық аузындағы әңгімелерге жүгінсек, жалпы саны жетеу, бірақ әзірге халық танып зиярат жасап жүрген мешіт саны бесеу. 66-шы бет. Бекет ата мешіттері туралы алғашқа ақпар жазған орыстың саяхаттер ғалымы Эварсман. Ол «Первый русский научный исследование Устюрта» деген еңбегінде 1820-1821 жылдары Үстіртте болып, атаның мешіттерін көрген жазады. Үстіртте таудан қашап жасаған мешіттер араб, парсы, татар жазуларымен безендірілген. Мұнда ескеркіш, зияратты Бекет ата төрт жерден қашаған, оның бірі Маңғыстаудан қашық емес, Оғландыда, екіншісі Бейнеуде, үшіншісі Ақмешітте, төртіншісі Арал теңізі жағасында. Оның бірінде қыста, екіншісінде көктемде, үшіншісінде жазда болады екен деп көрсеткен. Қазақстандық ғалымдардан алғашқы болып, жерасты мешіттері туралы көлемді еңбек жазған Малбағар Меңдіғұлов. Ол маусымдық жайылымға қолайлы Бейнеу Жем өзені жағасындағы Ақмешіт Арал теңізіне таяу Үстірт пен Оғландыда ол төрт жерасты мешітін салдырды деп жазған. Кеңестік дәуірде жарық көрген Айдарұлы мен Сыдиықовтың мақалаларында жоғарыда айтылған жерлерді көрсетеді. Барынша көлемді, барлық жағдайларды қамти жазған мақалалар мен кітаптар еліміздің егемендігін алғаннан кейін жарық көре бастады. Солардың ішіндегі ең көлемдісі Осқұлақтегі Ислам Мырзабекұлының Бекет ататты үш томдық және Бекет ата имандылық тағылым кітаптары болды. 2000 жылы Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің қаулысы негізінде Маңғыстау облысының Сенек Сумса деген жерінде Бекет атаның 250 жылдық мерекесін арнап бас беріліп, республикалық деңгейдегі шар өтті. 67-ші бет. Осы мерекеге орай мешіттерді зерттеліп, қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, жоспарланған негізгі шаруалары бітті. Бұрын жарияланбаған материалдар бойынша лекциялар оқылып, көрмелер ұйымдастырылды, көптеген мақалалар жарияланып, кітаптар шықты. Болған шаралар туралы Ас Хижресі атты кітап жарық көрді. Бекет атаның мешіттері туралы айтар болсақ, әңгіме басы Хивадағы Шерғазы хан медресесін бітіруінен басталады. Ол туралы мынадай аңыз әңгіме бар. Білімі мен қасиеті Орта Азияға әйгілі Пақыржан Пахреддин қажы шәкірттерін Шерғазы медресесінің аудасына жинап, балалар, менің сендерге берер оқуым ернегіне жетті, қолымдағы көк асаны лақтырамын, тек сон тапқан баланы мүриттігімі алып, менің жолымды жалғастыруға үйретемін. Я Алла, өзің жар болғайсың деп қолымдағы асаны басынан жоғары көтеріп, айналдырып-айналдырып лақтырып береді. Қиналған балалардың бекеттен басқасы аула сыртынан асаны іздеуге кетеді. Ұстаз, балам, сен неге іздеуге бармадың деп сұрайды Бекет. Ұстазым, ол аса жақын жерден таптырмайды. Сіз батаңызды беріп, рұқсат етсеңіз, ұзақ жолдың қиыншылығын көріп іздеуге дайынмын. Тек жол азығы мен көлікке қол ұшын берсеңіз дейді. Оқу кезінде серектігі мен ерекшеленген шәкірттің жауабына риза болған ұстазы, жол азығын өзіңді, қалғанын Алла тағала жеткізер, көлікті шопан ата құрметіне Алла тағала бұрын бермеп беді. Айырылып қалсаң, өзіңнен көр, асаның тұрған жерін бір оғлан көрсетер, сол жерге ордаңды тігіп, мешіт саларсың деп батасын беріп, жолға шығарып салады. Келіп тұрақтаған жерлерінде ұстаздың көк асасыңыз деп, бортауды үңгіп мешіт салған. Олардың басым көпшілігі бүгінгі күнге дейін сақталып жетіп, Қазақстанның баға жетпес алтын қорын құрап отыр. Қазақстандағы жерасты мешіттерінің саны жағынан сақталып бізге жеткені, қайтадан қалпына келтіріліп, қомақты жұмыстардың жүргізілгені Бекет ата мешіттері. Атаның мешіттерінің алғашқысы әрі сәулеттік ерекшелігінің басы киіз үй пішінін беріп, кейде қосарлап тігілген киіз үйді меңзейтін жерасты ғимараты Жем өзенінің бойындағы Ақ мешіті. 68-ші бет.